V Gazi se začenja novi krog nasilja. Ameriški predsedniški kabinet odobril letalske ofenzive na vojsko Islamske države. Rusija podaljšala dovoljenje za bivanje ameriškemu žvižgaču Snowdnu. In v Radovljici že 32. leto zapored poteka festival historične glasbe. Današnji OF začenjamo z novicami iz okupirane Gaze. Krvavi spopadi se nadaljujejo, potem ko se je zjutraj končala tridnevna obojestranska prekinitev ognja. Le nekaj minut po končanju začasnega premirja naj bi iz ozemlja Gaze na Izrael poletelo več raket v smeri mesta Aškelon, ki pa jih je izraelski raketni ščit učinkovito prestregal. Odgovornost za napad je že prevzela islamistična oborožena skupina Brigade Al-Quds, sicer del širšega palestinskega gibanja Islamski džihad. Zdi se, da so možnosti za umiritev razmer na območju skoraj nične. Palestinske politične frakcije pod vodstvom Hamasa za nadaljevanje premirja od Izraela zahtevajo končanje 8-letne blokade Gaze in izpustitev 125 palestinskih političnih zapornikov, kar pa za Izrael ostaja nesprejemljivo. Predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama je odobril možnost ameriških letalskih operacij, ki bi bile v pomoč iraškim vladnim silam v boju proti ofenzivi oborožene islamistične organizacije Islamska država. Predsedniška administracija utemeljuje svojo odločitev z razlago, da je takšna akcija potrebna za zaščito iraškega prebivalstva pred novo grožnjo genocida, ki jo predstavlja islamistična skupina. Gotovo pa je motivacija za ameriško intervencijo tudi napredovanje vojske Islamske države proti mestu Erbil, kjer so nastanjeni ameriški svetovalci iraški vladi. Sunitska fundamentalistična skupina Islamska država tako vse bolj širi osvobojeno območje in okupira pomembne strateške točke v državi. Zadnja taka uspeha sta bila zasedba vodnega jezu v Mosulu in okupacija največjega krščanskega mesta Karakuš. Zaradi napredovanja sunitskih skrajnežev proti severu, kjer prebiva večina krščanskega prebivalstva, se je iz območja že izselilo 100 tisoč beguncev, kar je spodbudilo Varnostni svet Združenih narodov, da izvede izredno sejo. Sestanek članic se je sicer končal s soglasnim pozivom k ukrepanju, vendar tokrat ni ostalo le pri puhlih besedah. Po poročanjih naj bi ameriška letala preko noči že spustila potrebno pomoč kurdskim in krščanskim beguncem, ki v zavetju gore Sinjar brez življenjsko nujnih dobrin že od nedelje bežijo pred vojsko Islamske države. Žvižgač Edward Snowden je od ruskih oblasti prejel novo dovoljenje za bivanje, saj mu je staro poteklo z 31. julijem. Dovoljenje mu omogoča še 3-letno bivanje v Rusiji. Pogoj za pridobitev dovoljenja je redna zaposlitev, ki jo Snowden ima v neznanem informacijskem podjetju. Z novim dovoljenjem za bivanjem bo Snowden lahko za največ 3 mesece potoval tudi v tujino, čez 5 let pa bo lahko tudi zaprosil za rusko državljanstvo. Za Snowdnovo varnost v Rusiji skrbi zasebno varnostno podjetje, saj bi za državno varovanje potreboval politični azil, ki pa ga de facto nima. Rusija ameriškim zahtevam po izročitvi še vedno nonšalantno odgovarja, da Snowden ni prekršil nobenega ruskega zakona, zato ga ne morejo prijeti, niti nimajo ZDA podpisanega sporazuma o izročitvah. Rusija po uvedbi omejitev na področju uvoza hrane iz zahodnih držav grozi z nadaljnjo razširitvijo gospodarskih sankcij. Premier Dmitrij Medvedjev je javnosti sporočil, da vlada razpravlja o možnostih zaprtja zračnega prostora Rusije za letala ameriških in evropskih prevoznikov. Takšen ukrep bi največje družbe hudo udaril po žepu, saj bi to pomenilo precej večjo porabo goriva in daljše polete. Nove gospodarske sankcije bi lahko zajele še avtomobilski in ladjarski sektor. Več o tej gospodarski hladni vojni v Kultivatorju ob 5. prvič v zgodovini bodo v Republiki Turčiji potekale neposredne predsedniške volitve. 52 milijonov volivcev se bo odločalo med tremi kandidati. Največ možnosti za izvolitev ima sedanji premier Recep Tayyip Erdogan iz stranke za pravičnost in razvoj. Vladne javnomnenjske ankete mu kažejo malce nad 50%, kar je dovolj za zmago v prvem krogu. Sekularne stranke so presenetljivo za kandidata izbrale islamista Ekmeledina Ihšanogluja. Islamistična stališča z Erdoganom so se razmaknila šele, ko se je Ihšanoglu umaknil podporo odstavljenemu egiptovskemu predsedniku Mohamedu Morsiju. Kurdski kandidat Selah Hatin Demirtas ima za izvolitev zelo malo možnosti. Njegova kampanja sloni na obiskovanju sindikatov in tovarn. Več o volitvah nam pove novinar Duran Rajib.
The importance of this election is that this is not only a choice of a president of republic, but it will be a choice of a political system, because if the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, who is the favorite candidate for the moment, will be elected, he already announced that there will be a change from parliamentarian system to a kind of a French-type semi-presidential system. From the other way, the importance of this election is have something to do with the personality of the Turkish Prime Minister, because he is under very heavy accusation of corruption and bribery. So he could not be elected as an MP, a member of the parliament, or as a prime minister, because he has been in post for more than three times now. So this is the only refuge for him. As a president of the republic, he will be, let's say, little bit far from the judges for at least 5 years. So he is looking for this post to not be in front of a judge because of all these really very heavy accusations of corruption, mainly financial corruption and bribery.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Mandatno-volilna komisija je na nujni seji zavrnila predlog poslancev SDS, da se točka, ki predvideva razpravo o oduzemu poslanskega mandata mučencu demokracije Janezu Janši, umakne iz dnevnega reda. Komisija obravnava sporno točko zaradi 9. člena zakona o poslancih, ki predvideva, da poslancu preneha mandat, ukolikor je ta obsojen na nepogojno zaporno kazen daljšo od 6 mesecev zapora, razen če mu opravljanje poslanske funkcije odobri državni zbor. Po mnenju zakonodajne pravne službe državnega zbora pa bi bil oduzem mandata Janši sporen, saj prenehanje mandata velja le za poslance, ki so ob izreku obsodbe že opravljali funkcijo, ne pa za primere, ki so funkcijo pridobili po izreku obsodbe. Kako se bo razpletla poslanska zgodba našega prvega političnega zapornika, bomo še videli. Informativni blok končujemo bolj razvedrilno. Z jutrišnjim dnem se začenja 32. festival Radovljica, ki bo poslušalcem na voljo ponudil zvoke glasbil, ki so v sodobnem svetu redko dostopna. Prisostvovati bo mogoče 10 koncertom glasbe iz različnih zgodovinskih obdobij, ki segajo od 9. do 20. stoletja. Več o dogodku pove Domen Marinčič.
Jutri se začenja 32. festival Radovljica 2014. Kakor že v minulih letih imamo 10 koncertov za glasbo od srednjega veka do sodobnosti, tako z umetno glasbo kot tradicionalno glasbo, na različnimi zasedbami, izvajalskimi prijemi, repertoarjem in tako naprej. Prvi koncert so nekakšne slavnostne fanfare z srednjeveško glasbo za glasna pihala in trobila, šestčlanski ansambl Lezol Lba. Takoj naslednji koncert je povsem drugačen, to je solistični recital violinista Žiga Branka za glasbo z začetka 20. stoletja, potem pa se festival nadaljuje z dialogi, duhovnimi dialogi iz arhiva Koprske stolnice. Letos imamo nekoliko več baročne glasbe, Imamo spet koncert v cerkvi Marijinega Oznanjenja v Velesovem z sijajnimi orglami, ki so tam, in na vse koncerte vozi festivalski avtobus iz Ljubljane skozi Kranj.